Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 57 gaviļnieki un visi vārdā Ikars svin savu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicieni. Daudz laimes arī tiem, kam dzimšanas diena tieši šodien, piekdienā, 1. novembrī. Skaisti. Runājot par Ikaru, viņš māk uzminēt ideju, kas lido gaisā, viņš labi darbojas biznesā un viņš uzskata, ka lielākā vērtība ir tieši zināšanas. Daudz jau daudz laimes vārdu dienā. Sveicien arī tev, visos citos svētkos, sveiciens tiem, kam bērnam jubilejas, sveiciens tiem, kam kāzu gada dienas un tam līdzīgi svētki. Skaista diena, lai svinētu, vai ne? Datums, skaists, piekdiena, skaisti. Ir arī pāris īpašie sveicieni šodienā. Solvita Stara saņem sirsnīgus, mīļus, draudzīgus sveicienus dzimšanas dienā no bijušajiem kolēģiem. Lai skaista diena, lai izdodas kārtīgi nosvinēt. Šodien savu dzimšanas dienu svin arī talantīgs marketinga cilvēks un visādi citādi daudzpusīgs cilvēks. Artūrs Mednis, daudz laimes dzimšanas dienā. Un vēl viens sveiciens, mamma Līga un ģimenes sveic dēlu Jāni Zvaguli dzimšanas dienā. Viņš strādā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Lai viņam šodien arī viss skaisti.